You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụp bò vệt chiu a zì sợi chia phía xa khải.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay sa harat Amrit.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ14កើតខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅប៉ូលីសចាប់ខ្លួនកូនមេដឹកនាំចាមនៅកម្ពុជាករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទលើកុមារីចំនួន18នាក់សមត្ថកិច្ចខេត្តប៉ៃលិនចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជនជាតិចិន5នាក់ករណីធ្វើទារុណកម្មលើជនជាតិចិនម្នាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករិះគន់មន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរថាខ្ជិលច្រអូសមិនសម្អាតស្មៅនិងសម្រាមនៅបរិវេណស្ថានទូតក្រុមហ៊ុនផលិតថ្មកំបោរមួយនៅខេត្តកំពតប្រើសារធាតុគីមីបំផ្ទុះភ្នំខ្វះបច្ចេកទេសបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងចាប់ផ្ដើមព័ត៌មានរបស់យើងដំបូងនៅថ្ងៃនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយយុវជនដែលរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនបានរិះគន់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាគឺលោកហ៊ុនសែនថាមិនបានធ្វើឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតបែរជាបង្កើនការចាប់ខ្លួនមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារតាមតែទំនើងចិត្តពួកគាត់ចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបែបនេះថាជាការធ្វើនយោបាយប្រឆាំងពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកប្រាជ្ញាវរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
ស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់ស្ងប់ចិត្តរឿងកិច្ចសារប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV និងតែងតែចេញធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជនសង្គមឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតបែរជាបង្កើនការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារបន្ថែមទៀតប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលប្រចាំប្រទេសជប៉ុនលោកស្រីវ៉ាន់លក្ខេណាឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនស័ក្តិសមជាមេដឹកនាំប្រទេសនោះទេពីព្រោះមេដឹកនាំដែលគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋគឺមិនចាប់ពលរដ្ឋដែលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សដាក់គុកនោះទេលោកស្រីសង្កេតឃើញថាប្រសិនបើពលរដ្ឋនិយាយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនគឺមេដឹកនាំអពុកគូនេះបានយកវីដេអូពួកគាត់ទៅបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនប៉ុន្តែករណីពលរដ្ឋនិយាយការពិតពីបញ្ហាសង្គមគឺត្រូវរដ្ឋាភិបាលចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ
នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនទទួលស្គាល់អំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់គាត់នៅតែរឹងតែតឹងមានះយល់ស្របទៅតាមគំនិតនិងបពុរបស់គាត់នេះគឺជាវិវាទនយោបាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃណាមួយរឿងក្តៅនឹងគឺវានឹងផ្ទុះឡើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តអេតយាបតបែបនេះមិនត្រឹមតែប្រជាជនខ្លួនឯងធ្វើទុកបុកម្នេញទេវាអាចដល់អន្តរជាតិដែលកំពុងតែឈរមើលពីរបៀបដឹកនាំរបស់គាត់ថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់នូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយតែការដឹកនាំបែរទៅជាផ្ដាច់ការឡើងបែបនេះ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរពលរដ្ឋរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកឃ្លោកលៀបថ្លែងថារយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺមិនបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋឡើយពលគឺមានតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនតទៅទៀតលោកបន្តថាបើទោះជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតខំប្រឹងប្រែងជួលឲ្យយុវជនមួយចំនួនចេញសារដើម្បីវាយប្រហារសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងនិងអ្នកធ្វើការសង្គមយ៉ាងណាក្តីក៏មិនអាចបំភ្លៃភ្នែកពលរដ្ឋពីការពិតបានដែរ
ចាប់អ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីគឺជារូបភាពបំផិតបំភ័យកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកហ៊ានងើបសំបីតែនៅក្រៅស្រុកគេហ៊ានចាប់គេអាចចាប់បានទៅហើយចុះតម្រាំតែអ្នកនៅក្នុងស្រុកដូច្នេះពួកគាត់ភ័យខ្លាចអាហ្នឹងគឺជារូបភាពនយោបាយគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជនផ្ដាច់ការអញ្ចឹងសូមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំខ្លាចត្រូវតែតស៊ូទាំងអស់គ្នា
ការលើកឡើងរបស់ក្រុមយុវជនទាំងនេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់កូនត្រកូលហ៊ុនបានបំបែកកំណត់ត្រាក្នុងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានសង្គមអ្នកនយោបាយនិងអ្នកកសែតដាក់ពន្ធនាគារតាមទំនឹងចិត្តដោយគ្រាន់តែពួកគេបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលច ំណែកអ្នកខ្លះបង្ខំចិត្តធ្វើវីដេអូសុំទោសរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទទួលបានសេរីភាពនិងគេចចេញពីការយាយីរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសហការជាមួយសមាគមប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់បញ្ជូនពលករម្នាក់ឈ្មោះកញ្ញានួនតឿនដាក់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរដែលធ្វើចំនួនអ្នកជាប់ឃុំកើនឡើងជិត100នាក់ករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឥតស្រាកស្រាននេះបានធ្វើឲ្យអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិចេញសារថ្កោលទោសការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនេះដែរក្រុមយុវជននៅប្រទេសជប៉ុននឹងធ្វើបាតកម្មនៅកណ្ដាលទីក្រុងតូក្យូថ្ងៃទី20ខែតុលានិងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងធ្វើបាតកម្មថ្ងៃទី27ខែតុលាខាងមុខដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលគ្រប់តាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបុជអាស៊ីសេរីមិនអាចតេតងណែនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមីសុផាន់និងណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកខ្លោមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសឹងសែនការណាមានប្រសាសន៍ថាការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយយកយុវជនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលឲ្យលាបពណ៌ខ្មៅគ្នាឯងបែបនេះមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងជាប់គាំងបានឡើយផ្ទុយទៅវិញនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកមតិពលរដ្ឋដើម្បីកែលម្អចំណុចខ្វះខាតប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សពិតមែនមិនមែនពលរដ្ឋចេញមកតវ៉ារកយុត្តិធម៌នោះទេ
មានប្រព័ន្ធដឹកនាំមួយត្រឹមត្រូវមានយុត្តិធម៌សង្គមជនរងគ្រោះគាត់អាចទទួលបានយុត្តិធម៌អីគ្រប់គ្នាហើយទាំងខ្ញុំទាំងគេក៏សាទររីករាយដែរប៉ុន្តែបើសិនជាសង្គមយើងនៅតែរបៀបដូចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទោះបីគាត់ចង់ធ្វើអ្វីវាយប្រហារគាត់ខំបំភ្លឺគាត់ខំបកស្រាយដោះសារយោលេះយ៉ាងម៉េចក៏ពលរដ្ឋហើយនឹងយុវជនក៏គេនៅតែមិនអាចទទួលយកបានគេគាត់តែចិញ្ចឹមចិត្តថាគេនឹងធ្វើអីមួយនៅថ្ងៃណាមួយបើសិនជាបើប្រទេសជាតិនៅតែស្ថានភាពបែបហ្នឹងណាបាទ
ចាប់តាំងពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនពីឪពុកមកលោកមិនតន់បង្ហាញស្នាដៃឬការបដិញ្ញាចិត្តឲ្យមានវប្បធម៌សន្តិនិរវាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយឡើយទេពលគឺពលរដ្ឋតែងតែជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនជាពិសេសផ្ទុះការតវ៉ាពីពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLVDTA វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអំពើអក្រិតកម្មលាងលុយកខ្វក់ការឆោបបោកពីក្រុមអង្គាដែលស្និទ្ធនឹងក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននឹងការរំលោភដីធ្លីពលរដ្ឋជាដើមកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាបណ្ដាញអង្គការអន្តរជាតិឃ្លាំមើលសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងអង្គការវេទិកាអាស៊ីដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍបានដាក់របាយការណ៍របស់ខ្លួនទៅកិច្ចប្រជុំដំណើរការត្រួតពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី46ដើម្បីជំរុញឲ្យកម្ពុជាបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនិងលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សវិញពីព្រោះពួកគេព្រួយបារម្ភចំពោះការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសហជីពការបង្ក្រាបលើក្រុមបាតកោក្រុមគណៈបកប្រឆាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកសារព័ត៌មានការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋតាមទំនឹងចិត្តនិងការរឹតបន្តឹងហួសហេតុទៅលើអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីយុវជននិងអ្នកខ្លាំមើលសង្គមចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលចេះបង្រួបបង្រួមជាតិចេះផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមនិងវិបត្តិនយោបាយឡើងវិញពួកគាត់ប្រមាណថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនស្ដាប់សំឡេងរបស់ពលរដ្ឋនោះទេនោះវាសនាមេដឹកនាំរបស់កម្ពុជាអាចនឹងដូចមេដឹកនាំប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលត្រូវបានពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មទម្លាក់ពីអំណាចដោយសារតែការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការនិងបពុនិយមមិនស្ដាប់តាមសំឡេងពលរដ្ឋខ្ញុំប្រជាវត្តជអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បលននាងជាទីមេត្រីលោកនាងមួយចំនួនប្រហែលជាបានឃើញព័ត៌មានដែលកំពុងតែផ្ទុះកក្រើកនៅបណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជាហើយគឺថាកាលពីសប្ដាហ៍មុននេះមានករណីបែកធ្លាយឬមួយក៏ករណីលេចចេញនៅព័ត៌មានមួយអំពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារជាច្រើននៅកម្ពុជាជាពិសេសកុមារទាំងនោះគឺជាជនជាតិចាមហើយព័ត៌មាននេះកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសំណាក់សាធារណជនហើយឥឡូវនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានមកថាសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះស៊ូហៃមីដែលជាកូនប្រុសរបស់ចាងវ៉ាងនៃគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់សាសនាឥស្លាមកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីសង្ស័យប្រព្រឹត្តបទល្មើសប្រទុសកេរ្តិ៍និងរំលោភសេពសន្ថវៈកុមារជាច្រើនអ្នកយកទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នហើយនៅថ្ងៃទី16ខែតុលានេះបាត់ការសម្រេចឃុំខ្លួននេះគឺក្រោយពីមានសាកសីនឹងជនរងគ្រោះ2នាក់នៅក្នុងចំណោម4នាក់បានដាក់ពាក្យប្តឹង បាទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះលោកទីនសាការីយ៉ានឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយលម្អិតអំពីដំណើរដើមហេតុនៃរឿងនេះហើយលោកក៏បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកដែរចង់ដឹងថាដំណើរសាច់រឿងនេះមានដំណើរដើមតួងយ៉ាងណាខ្លះហើយថាតើវិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងជនសង្ស័យនោះនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាខ្លះនោះដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់លោកទីនសាការីយ៉ានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះកុំបីខានបាទសូមអរគុណបលននាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងករណីដែលមានជនជាតិចិនស្លាប់នៅឯខេត្តប៉ៃលិនឯនេះវិញកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនឹងខេត្តប៉ៃលិនបានស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាជនជាតិចិនចំនួន5នាក់នៅក្នុងមានខ្មែរចំនួន2នាក់ផងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីទារុណកម្មទៅលើជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់កាលពីខែសីហាកន្លងទៅបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្វាគមន៍លើចំណាត់ការនេះនឹងចាត់ទុកការធ្វើរបាយការណ៍មិនប្រក្រតីរបស់ប៉ូលីសខេត្តប៉ៃលិនដែលថាជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយខ្លួនឯងនោះគឺមានចេតនាបិទបាំងការពិតនិងសម្រួលឲ្យជនដៃដល់រួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់បាទលោកសេចបណ្ឌិតរាយការណ៍ពីស្ដារជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានសាកសួរជនសង្ស័យចំនួន7នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជនជាតិចិនម្នាក់ស្លាប់នៅខេត្តប៉ៃលិននៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនឹងកំពុងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់តុលាការខេត្តប៉ៃលិនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកឹមខឿនប្រាប់បទសួរអសីសេរីនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាថាក្រោយសាកសួរជនសង្ស័យមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធកំពុងរត់គេចខ្លួនហើយសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវតាមចាប់ខ្លួនពួកគេ
ដល់ពេលយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតខាត់ខ្លួន7នាក់ជនជាតិចិន5នាក់ហើយដែល2នាក់ដែលជាអ្នកការពារនៅទីតាំងនោះដើម្បីយកមកស៊ើបអង្កេតចំពោះបញ្ហាផ្សេងៗទៀតយើងក៏ទាន់បញ្ជាក់បានទេវិស័យកំពុងតែស្ថិតក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតនោះមានអ្នកដែលយើងត្រូវតាមចាប់ទៀតក៏តែផ្អែកទៅលើការធ្វើការស៊ើបចម្លើយស៊ើបអង្កេតពីជនដែលយើងខាត់ខ្លួនសិនឥឡូវក្នុងនីតិវិធីរបស់យើងយើងក៏ទាន់បញ្ជាក់បានច្បាស់លាស់ទេ
ចំណាយស្នងការរងទទួលបន្ទុកផែនការនគរបាលព្រំប្រទល់ខេត្តប៉ៃលិនលោកស្រីសាមុនឲ្យវិទ្យុអស៊ីសេរីដឹងថាកម្លាំងនាយកដ្ឋានព្រំប្រទល់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងដឹកជនសង្ស័យទាំង7នាក់មកកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប៉ៃលិនហើយនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាហើយលោកក៏កំពុងរៀបចំសំណុំរឿងនេះដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដែរស្នងការរងខេត្តរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាជនរងគ្រោះជាជនជាតិចិនឈ្មោះស៊ូជុនហួគឺពិតជាស្លាប់ដោយសារតែរងនៅអំពើទរណកម្មធ្ងន់ធ្ងរកាលពីអំឡុងខែសីហា
ខ្ញុំដឹកនាំក្រុមកសិកម្មវិច័យរបស់ខ្ញុំនេះមាននាយកាឡៃកសិកម្មវិច័យកម្លាំងបោះចែកទេសហើយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញកសិកម្មវិច័យនឹងអាយកាទៅពិនិត្យទៅឃើញស្លាកស្នាមនិងការពិនិត្យលើរបួសស្នាមការធ្វើទរណកម្មនេះយើងបានកំណត់ថាស្លាប់ដោយករណីទរណកម្មដែលធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងត្រូវរបួសក្បាលផ្នែកការដែលយើងសង្ស័យគឺយើងបាននាំខ្មែរ4នាក់និងចិនម្នាក់មកសួរនាំបកគលជូននៅការឡៃព្រមតាន់កម្រិតធ្ងន់ដែលមានស្នងការរងជំនួយការដឹកនាំដិតចិននិងនាយកាឡៃឈ្មោះមាសផុនជាអ្នកសួរនាំ
ជនរងគ្រោះជាជនជាតិចិនឈ្មោះស៊ូជុនហួនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកំណត់អត្តសញ្ញាណជាបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅក្នុងកាស៊ីណូ New Fortuna ស្ថិតនៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិផ្សារព្រំខេត្តប៉ៃលិនដែលជាតំបន់រងការចោទប្រកាន់ថាសម្បូរទៅដោយអាគារនិងបនល្បែងកាស៊ីណូបង្ខាំងមនុស្សបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកបម្រើការងារឈរបោកតាមអនឡាញជនជាតិចិនរូបនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រទះឃើញស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តនៅតំបន់ឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាហើយសមត្ថកិច្ចបានសន្និដ្ឋានថាជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយអំពើធ្វើទរណកម្មធ្ងន់ធ្ងរទោះជាយ៉ាងណាកម្លាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប៉ៃលិនដឹកនាំដោយស្នងការនគរបាលលោកសេងសុគន្ធបានកសាងសំណុំរឿងនេះដោយបញ្ជាក់ប្រាប់តុលាការថាជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ដោយសារតែមិនបានហូបអាហារជាច្រើនថ្ងៃលោកឆាយកឹមខឿនមិនបានបញ្ជាក់អំពីចំណាត់ការស៊ើបអង្កេតលើស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប៉ៃលិនលោកសេងសុគន្ធនិងកម្លាំងជំនាញផ្សេងទៀតដែលកសាងសំណុំរឿងទៅកាន់តុលាការនោះទេដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាករណីនេះមិនទាន់បិទការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយអ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំការិយាល័យអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអិនគង់ចិត្តដែលបានតាមដានរឿងនេះសន្និដ្ឋានថាជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបានស្លាប់គឺមិនបានស្លាប់ដោយខ្លួនឯងនោះទេគឺជនរងគ្រោះអាចស្លាប់ដោយសារការធ្វើទរណកម្មហើយជនដែលដល់អាចដឹកជនរងគ្រោះ ទៅទម្លាក់ចោលនៅកន្លែងផ្សេងទៀតលោកយល់ថាការដែលក្រុមមេការកាស៊ីណូ New Fortuna ដឹកជនរងគ្រោះមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរឿងជំពាក់លុយនៅចំពោះមុខកងរាជអាវុធហត្ថខេតបៃលិននៅមុនពេលជនរងគ្រោះបានស្លាប់នោះអាចគ្រាន់តែជាល្បិចកលដើម្បីបង្វែរដានដាក់បន្ទុកប៉ុណ្ណោះ
ចំណុចដែលស្នងការដ្ឋានកោបាលខេត្តបៃលិនលោកធ្វើរបាយការណ៍មិនប្រក្រតីនេះក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យមានអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលជាជនជាតិចិនហ្នឹងរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់គឺចង់ទម្លាក់និងដាក់បន្ទុកទៅលើជនរងគ្រោះខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងជនសង្ស័យទាំងឡាយឬជនពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់គឺរួចខ្លួនមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធទាំងអស់សិតតែបានស្បត់មុននឹងចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈឬកាន់មុខតំណែងជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធហ្នឹងសិតតែបានស្បត់នៅសាលាតូការស្បត់នេះគឺតម្រូវឲ្យមន្ត្រីនគរបាលនឹងបំពេញការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈស្មោះត្រង់ត្រូវតែគិតរឿងគោលការណ៍យុត្តិធម៌ជាចម្បងស្វែងរកស៊ើបអង្កេតដឹងការពិតគឺត្រូវតែនិយាយការពិតអត់មែនរឿងដែលត្រូវធ្វើសឲ្យទៅជាខ្មៅឬខ្មៅឲ្យទៅជាសនោះទេ
លោកអិនគង់ចិត្តរំពឹងថាសមត្ថកិច្ចនឹងបន្តស្វែងរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនិងជនដែលដល់ផ្សេងទៀតដើម្បីយកមកអនុវត្តទោសទៅតាមច្បាប់លោកចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដែលស៊ើបអង្កេតលើករណីជនជាតិចិនស្លាប់នៅខេត្តប៉ៃលិននេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដើម្បីស្វែងរកការពិតជូនដល់ជនរងគ្រោះនិងស្នើឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលជាតិចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ដូចគ្នានេះដើម្បីបោសសម្អាតក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលកំពុងសងំប្រតិបត្តិការក្នុងឧស្សាហកម្មឆបោកតាមអនឡាញនៅខេត្តប៉ៃលិននិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវត្តជូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋទីនីវ៉ាសុនតុន
បលូននាងជាទីមេត្រីអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមលើកឡើងថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុថ្មីថ្មីនេះបានប្រកាសថាមិនយកពន្ធពីសហគ្រាសឬវិស័យទេសចរចំណាត់ការបែបនេះក៏មិនទាន់អាចមានប្រសិទ្ធភាពអាចជួយស្ដារវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយដែរប្រសិនបើករណីអំពើពុករលួយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដូចជាបញ្ហាចាប់ចម្រិតមនុស្សជាដើមនៅតែបន្តកើតមាននៅកម្ពុជាតទៅទៀតនោះបាទលោកមានរដ្ឋរាជការពិស្ដារជូនលោកនាងដូចតទៅ
អ្នកខ្លមើលយល់ឃើញថាការប្រកាសមិនយកពន្ធលើសហគ្រាសក្នុងវិស័យទេសចរដូចជាផ្ទះសំណាក់សណ្ឋាគារនិងភោជនីយដ្ឋានជាដើមអាចសម្រាលបន្ទុកមួយចំនួនរបស់អាជីវករនិងអ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបក៏ប៉ុន្តែកត្តានេះមិនមែនជាចំណុចស្នូលនៃការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនោះឡើយអ្នកខ្លមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសង្គមលោកសឹងសានករណាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំដោយក្រុមឧក្រិដ្ឋជនឆបោកតាមអនឡាញតាមរយៈរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងខ្សែភាពយន្តចិនឈ្មោះ No More Beds ជាដើមលោកថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះទេគឺមិនអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យចូលមកទស្សនាកម្ពុជាបានឡើយ
ចឹងខ្ញុំយល់ថាបញ្ហាសំខាន់គឺការស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការស្ដារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយពិនិត្យមើលលើបញ្ហាសង្គមបញ្ហាគ្រឿងញៀនបញ្ហាការជួញដូរមនុស្សហ្គេមអនឡាញស្អីស្អីទាំងអស់នេះឯងដែលជាមូលដ្ឋានសំខាន់ដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ការចូលពីអ្នកទេសចរពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំថាมันអាចស្ដារបានទេបើគ្រាន់ត្រឹមតែដកពន្ធកហ្នឹង
ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាបានចេញប្រកាសស្ដីពីការលើកទឹកចិត្តពន្ធដារចំពោះសហគ្រាសវិស័យទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបដូចជាសណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋាននិងក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារទេសចរជាដើមក្នុងគោលបំណងជួយស្ដារវិស័យទេសចរឲ្យងើបឡើងវិញក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់លើកលែងការបង់ពន្ធអាករប្រចាំខែគ្រប់ប្រភេទលើកលែងតែអាករលើតម្លៃបន្ថែមឬហៅកាត់ថា VAT ចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024រហូតដល់ដំណាច់ខែមិថុនាឆ្នាំ2025លើកលែងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ2024និងមិនធ្វើសវនកម្មពន្ធដារសម្រាប់ឆ្នាំ2024វិស័យស្រីស្រីមណាយតេតងណែនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតបសុភ័ក្រដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញការលើកឡើងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាអគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានអង្គរលោកលីសែឲ្យដឹងថារយៈពេល9ខែឆ្នាំ2024មានភ្ញៀវទេសចរបរទេសមកទស្សនាតំបន់អង្គរចំនួន770,000នាក់ហើយរដ្ឋាភិបាលរកចំណូលបានពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាតំបន់អង្គរ បានចំនួន $32,500,000ពលគឺការឡើង 30% បើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបនឹងមុនពេលជំងឺ COVID-19 ចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះជាង 40% អ្នកអធិបាយនយោបាយលោកកឹមសុខថ្លែងថាការលើកលែងពន្ធលើសហគ្រាសវិស័យទេសចរគឺលំបាកក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាព្រោះលោកថារដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតពុំបានដោះស្រាយបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពើជួញដូរមនុស្សនិងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗទៀតបាននៅឡើយទេ
ឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរបរទេសភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិស្អប់ផងនិងខ្លាចផងតើនរណាគេប្រថុយជីវិតរបស់គេទៅទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាយកលុយរបស់គេទៅចាយនៅកម្ពុជាក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹង
អ្នកខ្លំមើលផ្ដោតជាទស្សនៈថាដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យមកកំសាន្តនៅកម្ពុជាលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយអំពើឆបោកតាមអនឡាញនិងធានាសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមជាដើមខ្ញុំបាទមេរិត Visual Asia ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសខ្មែរយើងគឺយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយគឺមានប្រាសាទបុរាណដែលល្អសឹងតែគ្មានពីរនៅលើលោកនេះមានឆ្នេរសមុទ្រមានព្រៃប្រក្សាគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់វាមានគ្រប់សពទាំងអស់ពលីមានប្រជាពលរដ្ឋមួយយ៉ាងស្លូតត្រង់ហើយយ៉ាងស្អាតយ៉ាងឃ្យូតឃ្យូតដូចពលីដូចខ្ញុំអីចឹងណាចាស់ចំណាស់ហ្នឹងហើយក៏មើលទៅដូចយើងទំនង
ទំនងស្អាតដែរ
នៅឆ្នាំ2024នេះកំណើនទេសចរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនគឺថយចុះរហូតដល់ 67% ដូច្នេះមានន័យថាទេសចរនឹងគឺគ្មានកំណើនសោះគឺថយចុះរហូតពូលីបានលើកថាមានជនជាតិភាគតិចមានវប្បធម៌របស់ជនជាតិសាសចម្រុះអីចឹងដែលជាទីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវទេសចរក៏ប៉ុន្តែគេហាក់ដូចជាបោះបង់ប្រទេសកម្ពុជាចោលហេតុអីបានជាគេបោះបង់ប្រទេសកម្ពុជាចោលយើងនឹងសិក្សាមើលថាតើវាមានកត្តាអ្វីខ្លះ
មូលហេតុអីបានជាភ្ញៀវទេសចរមិនត្រឡប់ទៅវិញទី1នឹងថាជួនកាលគេទៅញ៉ាំម្ហូបបង្កើតឲ្យមានការរៀករូសបន្ទាប់មកនឹងតម្លៃនឹងកោគេ1ជា3ជា4ជា5ទៅហើយជួនកាលយើងគិតថាតើហេតុអីក៏កោភ្ញៀវទេសចរម្លេះរហូតដល់គេផ្សាយពេញណាពេញណីហ្នឹងគិតមើលទៅថាមួយថ្ងៃមានភ្ញៀវទេសចរមកតែម្នាក់ពីរនាក់អញ្ចឹងមកហើយកាប់ឲ្យគ្រប់បដោយទេហើយអាការកាប់គេបោកគេគៀបសង្កត់គេហ្នឹងគេមកតែម្ដងមែនហើយគេត្រឡប់ទៅវិញគេប្រកាសជាអត់ចង់មកទៀតទេព្រោះគេមិនចង់ចាញ់បោកទេបងមិនចឹងគេមិនចង់ចាញ់បោកយើងទេព្រោះគេដឹងតែមុននឹងគេធ្វើដំណើរទៅប្រទេសណាមួយហ្នឹងគេស្រាវជ្រាវរួចបាត់អស់ហើយ
បលូននាងជាទីមេត្រីនេះកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធី podcast ភាគទី74ហើយដែលវិទ្យុអេស៊ីសេរីបានរៀបចំជូនលោកនាងហើយនៅក្នុងភាគទី74នេះគឺលោកសំពូលីនិងលោកជុនច័ន្ទបតជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីមូលហេតុដែលរារាំងភ្ញៀវទេសចរមិនឲ្យមកចូលមកទស្សនាកម្ពុជាហើយលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាស្ថានភាពនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាក្រៅពីរឿងការរៀបចំមិនបានរៀបរយមិនបានត្រឹមត្រូវឬមួយក៏មានបញ្ហាផ្សេងៗនោះមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុច្រើនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរដែលនឹងគឺមុខមាត់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបូករួមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដូចជាការចាប់ជំរិតឬមួយក៏ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអនឡាញអញ្ចឹងជាដើមគឺកំពុងតែកើតមានពេញបន្ទុកនៅកម្ពុជាហើយនេះក៏ជាមូលហេតុសំខាន់ដែរដែលធ្វើឲ្យទេសចរនឹងមិនអាចឬមួយក៏មិនចង់មកទស្សនាកម្ពុជាដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ទស្សនាឬមួយក៏ស្ដាប់ឡើងវិញនៅការជជែកពិភាក្សាគ្នាពឹស្ដារបស់លោកសំពូលីនិងលោកជុនច័ន្ទបុត្រលោកអ្នកនាងអាចទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមនានារបស់ Virtual Asia សេរីហើយនឹងបណ្ដាញ podcast របស់យើងទៅលោកនាងនឹងអាចទស្សនាបាននៅកម្មវិធី podcast ភាគទី74នេះហើយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិស្ថានឬមួយក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំស្ថានទូតកម្ពុជានៅឯរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះវិញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករិះគន់មន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ថាខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើអនាម័យនិងសម្អាតរៀបចំបរិវេណស្ថានទូតនិងនិវេសនដ្ឋានឬមួយក៏កន្លែងស្នាក់នៅរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឲ្យមានសុខភាពល្អបាទលោកប្រាជ្ញារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនលោកណានៀងដូចតទៅ
ស្លឹកឈើស្វិតក្រៀមជ្រុះធ្លាក់រៀបបាយពេញផ្លូវដើមឈើខ្លះវល់ពត់ ចំណែកស្មៅដុះដេះដាសតាំងពីមុខដល់ក្រោយនិងនៅតាមរបងនៅបរិវេណអគារលេខ4530ផ្លូវលេខ16នៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមកធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតលោកស្រីស៊ីនម៉ាសែលក្រោយឃើញទស្សនភាពស្ថានទូតបែបនេះលើកឡើងថាលោកស្រីមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលឃើញបរិវេណស្ថានទូតមានស្មៅដុះវែងៗដូចនេះលោកស្រីបន្តថារូបភាពនេះជាការបង្ហាញថាមន្ត្រីស្ថានទូតមិនមែនមកធ្វើការទេតែទំនងមកដេកស៊ី
ឥឡូវនេះសូមផ្ដាំទៅស្ថានទូតដែលធ្វើការនឹងកុំឲ្យដេកតែស៊ីស៊ីតែដេកណាសូមឲ្យមើលរៀបចំបោសសម្អាតឃ្លីនឲ្យស្អាតឡើងឲ្យវាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឡើងឲ្យគេដឹងថាអូនេះសំណាងឲ្យខ្មែរដល់អញ្ចឹងទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេមកមើលគេថាអូខ្មែរចង្អេះអញ្ចឹងតាមពិតខ្មែរមានតែចង្អេះពួកខ្មែរកាន់ពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបរៀនកូនចៅឲ្យចេះឃ្លីនឲ្យចេះសម្អាត
ស្រដៀងគ្នានេះដែរបរតខ្មែររនៅសារ៉ាត់អាមេរិកម្នាក់ទៀតលោកស្រីសំវតនាយល់ថាការបំពេញការងារនិងការរស់នៅរបស់មន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំសារ៉ាត់អាមេរិកខ្វះការរៀបចំនិងខ្វះអនាម័យលោកស្រីយល់ថាស្ថានទូតបែបនេះបង្ហាញថាមន្ត្រីស្ថានទូតខ្ជិលច្រអូសចំណែកការបំពេញការងារបម្រើពលរដ្ឋឬការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយបរទេសក៏ទំនងមានភាពស្ពឹកស្រពន់ដែរ
ឃើញថាការរៀបចំនិងអ្នកធ្វើការនៅស្ថានទូតនឹងខ្វះការរៀបចំហើយនឹងរបៀបរៀបរយហើយនឹងបង្ហាញពីអតចរិតខ្មែរដូចថាយើងរស់នៅក្នុងស្ថានទូតគេមួយគេដែរហើយរួចទៅការរៀបចំជុំវិញហ្នឹងវាមានភាពកក្រិចចាប
ងបើទោះជាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកមានអាគារធំល្អដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារដើម្បីឲ្យមន្ត្រីបំពេញការងារនិងបម្រើសេវាជូនពលរដ្ឋក្តីប៉ុន្តែនៅជុំវិញអាគារនេះហាក់ដូចជាកន្លែងគ្មានមនុស្សធ្វើការឬជាទីតាំងដែលគេទុកចោលទីតាំងនេះក្រៅពីមានអាគារស្ថានទូតក៏មានអាគារនិវេសនកថាជាកន្លែងស្នាក់នៅផ្លូវការរបស់អគ្គរដ្ឋទូតនិងកន្លែងតម្កល់រូបសំណាកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតយកមកទុកចោលនិងមិនបានកាត់ស្មៅឬរៀបចំឲ្យបានសមរម្យនោះដែរពតជួអាស៊ីសេរីបានសូមការបំភ្លឺរឿងនេះពីមន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមន្ត្រីដែលលើកទូរស័ព្ទសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេដោយជំរុញឲ្យពតជួអាស៊ីសេរីផ្ញើសំណួរតាមអ៊ីមែលវិញទោះយ៉ាងណាបើទោះជាពតជួអាស៊ីសេរីបានផ្ញើសំណួរតាមអ៊ីមែលហើយក្តីតែខាងស្ថានទូតមិនទាន់ឆ្លើយបំភ្លឺរឿងនេះនៅឡើយទេគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសិនធារីក៏មិនអាចសុំការអធិប្បាយបានដែរនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីមូសុខហួរដែលមកដឹកនាំធ្វើបាតកម្មរយៈពេល4ថ្ងៃនៅមុខស្ថានទូតចង់ឃើញរដ្ឋសភាសួរដេញដោលទៅក្រសួងការបរទេសពីការចំណាយថវិកាលើមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរនឹងការចំណាយថវិកាលើថ្លៃរៀបចំអនាម័យនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងលោកស្រីបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាមានវប្បធម៌និងអរិយធម៌ល្អប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកស្រីឃើញទីធ្លាស្ថានទូតបែបនេះមិនដឹងថាកម្ពុជាត្រូវបង្ហាញមោទនភាពជាតិឲ្យបរទេសដឹងតាមរបៀបណានោះទេ
ប្រទេសអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលមានអំណាចហើយ Washington DC ទៀតជាទីក្រុងរដ្ឋបាលនៃប្រទេសមួយដែលមានអំណាចហើយស្ថានទូតខ្មែរដែលថាចង់បង្ហាញនៅភាពថ្លៃថ្នូរណាជាតំណាងនៃពលរដ្ឋដែលមានភាពថ្លៃថ្នូរគេចាប់ដើមគេមើលមុនដំបូងគេមើលទង់ជាតិបងប្អូនជញ្ជើញទៅមើលទង់ជាតិយើងនៅផ្ទះរបស់លោកទូតឡើងកញ្ចាស់ហើយមើលទង់ជាតិនៅនេះក៏ឡើងកញ្ចាស់ទៀតមោទនភាពវាអត់មានណាអញ្ចឹងយើងមើលទាំងស្មៅទាំងអីវាមិនគួរសោះ
ក្រមពលរដ្ឋលើកឡើងថាប្រសិនបើស្ថានទូតខ្វះថវិកាទិញម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅឬគ្មានថវិកាជួលគេកាត់ស្មៅពួកគាត់នឹងរៃប្រាក់ឲ្យស្ថានទូតដើម្បីធ្វើអនាម័យនិងរៀបចំសុខភាពជុំវិញស្ថានទូតឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានទីតាំងនៅបណ្ដោយផ្លូវលេខ16ជាតំបន់នៃការតាំងស្ថានទូតបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែស្ថានទូតប្រទេសដទៃបានរៀបចំកាត់ស្មៅបោះស្លឹកឈើនៅជុំវិញបរិវេណស្ថានទូតរបស់គេបានសំរុំសម្បីតែផ្ទះពលរដ្ឋធម្មតានៅតំបន់នេះឬនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការរៀបចំមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អជាងស្ថានទូតកម្ពុជានេះដែរខ្ញុំប្រជាវត្តជូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីដំណាលគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Virtual Azizi Serai តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនានាដូចជា Facebook YouTube និង Telegram លោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាម Virtual រលកថេដាកាខ្លីបានដែរគឺតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះបាទពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនលោកនាងថាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺថាមានការយាយីនឹងតាមរំខានតាមអុកឡុកច្រើនណាស់ពីសំណាក់ក្រុមដែលមើលទៅដូចជាការរៀបចំជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងដើម្បីចូលមកលុកលុយឬមួយក៏រំខានការផ្សាយរបស់យើងបាទក្រុមនេះតែងតែនិយាយនៅពាក្យឬមួយក៏សារដដែលថាផ្សាយបែកបែកផ្សាយលំអៀងឬមួយក៏ផ្សាយខុសការពិតអីចឹងជាដើមបាទតាមការពិតទៅយើងក៏មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបិទមិនឲ្យមានការបញ្ចេញមតិយោបល់អស់ទាំងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការធ្វើដូច្នេះក៏វាប៉ះពាល់ទៅដល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់ពិតរបស់លោកអ្នកនាងដែរដូច្នេះនៅក្នុងយុទ្ធនាការកម្ចាត់ឬមួយក៏ធ្វើឲ្យក្រុមបែបនេះមានការសាបរលាបនោះលោកអ្នកនាងក៏មិនចាំបាច់ខ្វល់នឹងពួកគេអីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិយោបល់ពិតឬមួយក៏អ្វីដែលលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញនឹងបន្តបញ្ចេញមតិយោបល់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬមួយក៏ YouTube របស់យើងទៅនៅក្នុងករណីខ្លះដែលយើងអាចលើកយកមតិយោបល់របស់លោកនាងមកពិភាក្សាឬមួយក៏លើកយកមកអានបាននោះគឺយើងនឹងអាចលើកយកមកហើយនៅក្នុងករណីមួយទៀតប្រសិនបើលោកនាងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចឬមួយក៏ភ័យព្រួយក្នុងការដែលមានការដាក់ទិសដៅទៅលើលោកនាងប្រសិនបើលោកនាងបញ្ចេញមតិយោបល់នោះលោកនាងក៏អាចផ្ញើបញ្ចេញក៏អាចផ្ញើមនៅមតិយោបល់ឬមួយក៏សំណួរទាំងអស់នឹងមកកាន់ប្រអប់សាររបស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានដែរដូច្នេះលោកនាងនៅតែអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដូចថាតាក់ទងមកកាន់អាស៊ីសេរីហើយឆាប់ឆាប់នេះយើងក៏នឹងមានការផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទមួយដែលយើងប្រាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Signal ដែរនៅក្នុងករណីដែលលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ឬមួយក៏មានសំណួរឬមួយក៏សំណុំពរមកកាន់អាស៊ីសេរីនោះបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាពិសេសក្នុងវិស័យយោធាឯនេះវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងអំពីកង្វល់មួយចំនួនជាពិសេសទៅលើវិស័យការពារជាតិនិងបន្តជជែកពិភាក្សាគ្នាដើម្បីស្វែងរកឱកាសស្ដារទំនាក់ទំនងវិស័យការពារជាតិនិងវឹកវើកងទ័ពរួមគ្នាឡើងវិញបាទអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមស្វែងរកឱកាសដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងវិស័យការពារជាតិនិងបន្តការវឹកវើយោធារួមគ្នាឡើងវិញជាមួយកម្ពុជាស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងបង្កើនទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតល្មួតផ្នែកយោធាជាមួយនឹងប្រទេសចិនកុម្មុយនីកម្ពុជាចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកឡយអូស្ទីនកាលពីចុងខែមិថុនានិងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីកំពូលអាមេរិកមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកទាសីហាលើកឡើងថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងអាមេរិកលើការស្ដារឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងរវាងយោធានៃប្រទេសទាំងពីរការបង្កើតកិច្ចសន្ទនានិងការរៀបចំនូវវេទិកាកិច្ចប្រជុំជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរៀបរកមធ្យោបាយក្នុងការរៀបចំនិងបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យការពារជាតិទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរលោកទាសីហាលើកឡើងបែបនេះក្នុងជំនួបជាមួយនឹងឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកស្រី Laura Abdi Grove កាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាក្នុងពេលអ្នកស្រីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបញ្ជាក់ប្រាប់លោកទាសីហាថាការមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានេះគឺដើម្បីចូលរួមកិច្ចសន្ទនានិងធ្វើជាសហប្រធានលើគោលនយោបាយការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរដែលបានខកខានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការចាប់ផ្ដើមលើកិច្ចសន្ទនានៃគោលនយោបាយឡើងវិញនេះគឺស្របតាមគំនិតរួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឡយអូស្ទីនដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅពេលកន្លងមកដើម្បីស្វែងរកឱកាសស្ដារទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកទាសីហានិងឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកអ្នកស្រី Laura Abdi Grove បានពិភាក្សាដោយផ្ដោតលើការស្វែងរកឱកាសដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងវិស័យការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសការស្វែងរកឱកាសបន្តវឹកវើយោធារួមគ្នាឡើងវិញ ក្រៅពីនេះភាគីទាំងពីរក៏បានលើកឡើងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរស្ដីពីជំនួយគ្រោះមហន្តរាយការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកិច្ចការបោះសម្អាតមីននិងការបោះសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងការចូលរួមរបស់កម្ពុជាក្នុងការអប់រំផ្នែកយោធាវិជ្ជាជីវៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមជុំវិញរឿងនេះអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខលើកឡើងថាជំហរនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអសន្តិសុខក្នុងតំបន់ខណៈកម្ពុជាកំពុងរងឥទ្ធិពលចិនកាន់តែខ្លាំងហើយបញ្ហាអសន្តិសុខនៅលើពិភពលោកកំពុងតែរីករាលដាលលោកយល់ថាអាមេរិកកំពុងស្វែងរកឱកាសរឹតចំណងផ្នែកយោធានាំមុខជំរុញបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
បាទទោះបីជាអាមេរិកយកនយោបាយសន្តិសុខតំបន់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាអាទិភាពទី1នៅលើរបៀបវិរៈនយោបាយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាកម្ពុជាអាមេរិកខ្លាយទៅជាការបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អនិងអាចនិយាយគ្នាកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងត្រង់ជាងមុនជាមួយរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនក្នុងមុខនយោបាយការទូតចង្អៀតវានៅតែជាគន្លឹះក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅកម្ពុជាទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យគ្រាន់តែត្រូវការពេលវេលាបន្តិចពីព្រោះនេះជានយោបាយផ្លូវវាង
ចំណែកអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាលីយល់ថាការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិរវាងកម្ពុជានិងចិននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការធ្វើសមយុទ្ធនិងជំនួយយោធាជាដើមកំពុងធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងអាមេរិកបារម្ភខ្លាំងនឹងស្វែងរកឱកាសសម្រាប់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយកម្ពុជាឡើងវិញ
ចិនគាត់ចាប់ដើមពង្រីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងរហូតដល់មានការប្រជុំមកដាក់គ្នារវាងចិនជាមួយនឹងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដូចជាវៀតណាមជាមួយនឹងហ្វីលីពីនជាដើមបើសិនជាកម្ពុជានៅតែបន្តទទួលបានជំនួយហើយនឹងពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហការបន្ថែមក្នុងវិស័យសន្តិសុខយោធាជាមួយចិនទៀតវានឹងកាន់តែធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងមានផលប្រយោជន៍ក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហការផ្នែកការទូតរវាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់សមាជិកអាស៊ានគ្នាឯងផងហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យរូបភាពឬមុខមាត់របស់កម្ពុជាកាន់តែមានភាពអាក្រក់នៅក្នុងអន្តរជាតិដោយសារតែយើងដឹងថាឥឡូវរបបនយោបាយតាមគបវិជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងចិនជាមួយនឹងអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនឹងមានការកើនឡើងដូច្នេះបើសិនជាកម្ពុជាត្រូវបានគេជឿថាផ្ដោតមកឋានតបផ្ដាច់មុខមួយផ្នែកនៃកំពង់ផែរៀមនឹងឲ្យចិនកម្ពុជានឹងអាចត្រង់ហានិភ័យហើយនឹងអាចត្រង់គ្រោះដល់អធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ខ្លួននាពេលអនាគត
តកតងនឹងជំហរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្វែងរកឱកាសពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជានេះកម្ពុជានិងចិនក៏បានបដិញ្ញារក្សាទំនាក់ទំនងមិត្តដៃថែបនិងបន្តកិច្ចសម្បត្តិបត្តិការយោធាដោយឥតងាករេក្នុងជំនួបរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈាងក្នុងពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី44និង45នៅទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវកាលពីសប្តាហ៍មុនភាគីទាំងពីរក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចសម្បត្តិបត្តិការវិស័យសន្តិសុខនិងការពារជាតិគឺជារឿងដ៏សំខាន់ដែលកម្ពុជានិងចិនតែងតែជជែកពិភាក្សាជាប្រចាំជាពិសេសលើការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកកម្ពុជាបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយចិនចំនួន7ដងហើយហើយកម្ពុជាក៏បានលុបចោលដោយឯកតោភាគីការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាមួយអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បលននាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តកំពតឯនោះវិញគឺថាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនេះត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនិងចាត់វិធានការទៅលើក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មកាយថ្មភ្នំដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទសំណើនេះធ្វើឡើងក្រោយពីក្រុមហ៊ុនផលិតថ្មកំបោរ1បានប្រើសារធាតុគីមីបំផ្ទុះភ្នំខ្វះបច្ចេកទេសដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប៉ះពាល់លំនៅឋានរបស់អ្នកភូមិបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឺស្ដានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែក
កម្មវិធី Vithu Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី Vithu Azisrey លោកនាងគ្រាន់តែចុចបើកកម្មវិធីរបស់ Vithu Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកនាងប្រសិនបើលោកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
ប
បលននាងជាទីមេត្រីដោយខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនពីខាងដើមកម្មវិធីហើយថានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់មួយពីសំណាក់លោកទីនសាការីយ៉ាបាទលោកទីនសាការីយ៉ាចូលខ្លួនមកបកស្រាយអំពីករណីមួយដែលកំពុងតែផ្ទុះកក្រើកនៅកម្ពុជាគឺទាក់ទងទៅនឹងរឿងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើកុមារីជាច្រើនអ្នកហើយដែលប្រព្រឹត្តឡើងដែលគេសង្ស័យថាប្រព្រឹត្តឡើងដោយកូនប្រុសរបស់គណៈសាសនាអ៊ីស្លាមជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលមានឥទ្ធិពលនៅប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះលោកសាការីយ៉ាមានវត្តមាននៅស្ទូឌីយោហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសាការីយ៉ាបាទ
បាទជម្រាបសួរតារាហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអស្សឡាមអាឡៃគុំទៅកាន់អ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅពេលនេះបាទអស្សឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះវបារកាតូ
បាទអរគុណច្រើនលោកសាការីយ៉ាហើយថ្ងៃនេះលើកជាលើកដំបូងហើយដែលខ្ញុំបាទឡើងមកជជែកផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកពេលនេះហើយអ្វីមួយដែលលោកណានាងកំពុងតែចង់ដឹងនឹងគឺករណីនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារជាច្រើនអ្នកហើយនិយាយមែនទែនទៅពួកគាត់ជាជនជាតិចាមទៀតហើយមានប្រវត្តិគ្រួសារនឹងដូចជាអ្នកខ្លះមានជីវភាពក្រីក្រទៅទៀតហើយឥឡូវនេះមានករណីដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងជនសង្ស័យនឹងគឺជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលពុករបស់គាត់ដូច្នេះមានការសាកសួរគាត់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសាការីយ៉ាជួយជម្រាបជូនលោកនាងទៅថាតើសមត្ថកិច្ចបានសាកសួរអ្វីខ្លះអំពីគាត់នឹងបាទ
បាទដោយដែលលោករៀងបានតាមដានខ្លះខ្លះហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះយើងឃើញថារឿងនេះគឺវាកំពុងតែផុសផុលឡើងដុះឡើងនៅក្នុងសត្វតបយុវជនមូស្លីមហើយនិងមហាជនទូទៅហើយពិសេសគឺអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់គឺជនជាតិចាមនៅកម្ពុជាហើយដូចជានៅក្រៅប្រទេសហិញ្ចឹងជាដើម
បាទ
ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដោយសារនេះគឺជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងសហគមន៍ចាមឬក៏អ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជាដែលមិនធ្លាប់មានករណីបែបនេះ
បាទ
ហើយដូចជាការកត់សម្គាល់មួយទៀតនេះឃើញថាករណីនេះវាមិនមែនកើតឡើងទៅលើជនសាមញ្ញនោះទេគឺកើតឡើងទៅលើកូនអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាទៅទៀត
បាទ
សំខាន់នៅថ្ងៃនេះយើងឃើញថារយៈពេល2ទឹកប្រហែលជា2ទឹក3ទឹកនេះយើងឃើញថាមហាជនហាក់បីដូចជាពុះកញ្ជ្រោលមិនទាន់ដឹងថាតើករណីនេះវាកើតឡើងដោយរបៀបណាហើយជនសង្ស័យនោះរួចពីសំណាញ់ច្បាប់ឬក៏យ៉ាងណានេះគឺជាកត្តាដែលគេប្រយុទ្ធបរំពីព្រោះថាតាមខ្ញុំដឹងកន្លងមកនេះគឺមានអ្នកធំកាងការពីហើយខ្ញុំបានសួរប្រភពជាច្រើនពិសេសអ្នកដែលដឹងរឿងពិតប្រាកដហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីការដែលគេប៉ូលីសបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានហើយយើងសោកស្ដាយដែរយើងបានព្យាយាមខ្ញុំបានព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងប៉ូលីសស្នងការផងខាងការខាងនយោបាយឋានប្រចាំការជួញដូរមនុស្សផងដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមប៉ុន្តែយើងមិនអាចតាក់ទងបានប៉ុន្តែយើងដូចយើងឃើញហើយគឺសារព័ត៌មានដ៏ស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងដែលងារនឹងយកប្រភពពីប៉ូលីសអីបានហ្នឹងបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះហើយថាជនសង្ស័យដែលគេសួរនាំនោះគឺជនសង្ស័យមិនទាន់សារភាពទាំងស្រុងនោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងអាយកាក៏បានចេញដីកាខាត់ខ្លួនហើយឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន
ជនសង្ស័យគាត់ឈ្មោះអីហើយសមាជិកគ្រួសារគាត់យ៉ាងម៉េចលោកសាការីយ៉ា
បាទជនសង្ស័យឈ្មោះពេញរបស់គាត់គឺកាម៉ារូទីនសូហៃទីសូហៃមីសំដៅកាម៉ារូទីនសូហៃមីហើយយើងគាត់គឺជាកូនរបស់ចាងវាងនៃគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់សាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាហើយបើយើងមើលអំពីប៉ូលីសខាត់ខ្លួននេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបន្ទុះកេរខ្មាស
់បាទ
ឬក៏បៀតបៀនកេរខ្មាស់លើកុមារហ្នឹងហើយនឹងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈបាទគឺការវិការនៃរំលោភយើងឃើញថាអ្វីដែលរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសបានបញ្ចេញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានកុមារី4នាក់ដែលមានអាយុ13ឆ្នាំម្នាក់អាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ហើយនឹងអាយុ15ឆ្នាំ2នាក
់
ហើយបើអ្នកស្រីមុំសមាលីដែលជាប្រធានអង្គការមួយដែលជួយកុមារដែលនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់គាត់នឹងបានអះអាងថាបានសរសេរលើផេករបស់គាត់ថាគឺមានពាក្យបណ្ដឹង4ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាក្នុងចំណោម4នាក់ហ្នឹងគឺបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹង2នាក់ទេបាទ
ហើ
យយើងចាំមើលចំណាត់ការរបស់តុលាការបន្តទៀត
បាទហើយតកតងទៅនឹងការដូចថាការឆ្លើយតបរបស់ខាងជនសង្ស័យវិញយើងអត់ទាន់អាចដឹងអីច្រើនពីគាត់ណាប
ាទយើងមិនទាន់ដឹងច្រើនទេ
បាទលោកសកាយាប្រហែលថ្ងៃមុនឃើញឪពុកគាត់លោកស៊ូកំរៃហ្នឹងគាត់បានបង្ហោះសារលើ Facebook ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញ
បាទនឹងខ្ញុំនឹងនិយាយដល់រឿងនេះបន្តិចទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកអំពីករណីនេះបន្តិចសិនករណីដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយម្ដាយមីងឬក៏អាណាព្យាបាលឬក៏កូនសិស្សផ្ទាល់ដែលបានធ្លាប់សិក្សានៅទីនោះក្នុងរយៈពេលដែលបានកើតឡើងមកភ្លាមនេះយើងលោកនាងប្រកាសជាដឹងហើយអសិរ័យមិនបានផ្សាយភ្លាមទេព្រោះនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលខ្ញុំកំពុងតែតាមដានលើរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយពីព្រោះថាដល់កើតឡើងដំបូងខ្ញុំឃើញលើបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំក៏មិនជឿដែរស្ងថាមិនជឿហ្មងព្រោះអី វាជាមិនមែនជាមនុស្សដូចខ្ញុំបានជ្រាបជ្រួលអំបាញ់មិញចឹងវាមិនមែនជាដែលកើតឡើងប្រព្រឹត្តឡើងដោយអ្នកសាមញ្ញជនធម្មតាទេគឺជាអ្នកដែលឫសគល់នៃសាសនាគឺអ្នកចេះដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បែងចែកបន្តិចបើយើងមើលទៅអ្នកចេះដឹងតើពុករបស់គាត់ទេប៉ុន្តែបុគ្គលជនសង្ស័យនេះខ្ញុំសួរមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំដែលចិត្តស្និទ្ធថាគាត់មិនរៀនខាងសាសនាចេះដឹងអីទេប្រហែលទេបាទយើងចឹងសុំបែងចែកបែងចែកច្បាស់គុំទាញរឿងនេះភ្ជាប់គ្នាតាក់ទងរឿងសាសនាអីចឹងណាហើយនៅក្នុងនឹងអ្វីដែលជាការសំខាន់នឹងគឺថាខ្ញុំបានសម្ភាសទៅលើបានសម្ភាសកូនសិស្សមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់រៀននៅនឹងហើយគាត់ឈប់ហើយអ្នកខ្លះការប្តីការអីថែមទៀតហើយបានមានគ្រូសាមានអីគាត់លើកឡើងដោយដូចគ្នាថាបុគ្គលសុហៃមីនេះគឺបានបៀតបៀនគេខ្មាស់ហើយសិស្សច្រើនចំនួនមកហើយមិនមែនជារឿងថ្មីទៅទុះទេ
បាទ
រឿងនេះបានកើតឡើងច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែកូនសិស្សក្មេងយើងដឹងអាយុ13ឆ្នាំ12ឆ្នាំ14ឆ្នាំអីចឹងមាន15ឆ្នាំកូនក្មេងគម្រាមអ្វីដែលសំខាន់គឺគម្រាមទៀតនៅពេលប្រព្រឹត្តហើយគម្រាមហើយកូនខ្លះមកពីខេត្តកូនអ្នកក្រកូនកំព្រាក៏មានដែរហើយមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានប៉ណ្ដឹងអីទេគឺបុគ្គលនឹងបានគម្រាមអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងរហូតដល់អ្នកជំនាញនឹងក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែគេមិនហ៊ានធ្វើអីហើយនៅមុននឹងការផ្សាយនេះខ្ញុំបានជួបម្ដាយមីងកុមារីរងគ្រោះម្នាក់ហើយខ្ញុំសុំមិនបញ្ជាក់ថាគាត់នៅខេត្តណាទេគាត់បានប្រាប់ថាដាក់កូនក្មួយគាត់ហ្នឹងគឺជាកូនកំព្រាទេម្ដាយពុកស្លាប់ហើយម្ដាយហ្នឹងក៏មិនបាននៅក្នុងស្រុកគឺបានទៅរកស៊ីនៅក្រៅប្រទេសហើយអញ្ចឹងចាំស៊ីឈ្នួលគេអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅពេលដល់មកដល់ភ្លាមហ្នឹងមកដល់ផ្ទះភ្លាមហ្នឹងសួរនាំមិនក៏អត់ប្រាប់ដែរអត់ប្រាប់ទេអត់ពួកឯងមានអារម្មណ៍តក់អត់ភ័យខ្លាចភាសាគំរាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងប្រកាសជាបុគ្គលសុខហើយមីនេះបានបៀតបៀនក្មួយរបស់គាត់មែនហើយសូមលោកនឹងស្ដាប់សំឡេងទាំងអស់គ្នាអំពីបៀតបៀននេះបាទ
បាទ
គាត់បៀតបៀនកែខ្មាស់ហើយមានលើកទី1លើកទី2លើកទី3ដូចថាគាត់ចេះតែបៀតបៀនដដែលអញ្ចឹងណាហើយក្មួយខ្ញុំហ្នឹងក៏អត់ហ៊ាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំទេដោយសារគេគំរាមថារឿងដែលអញធ្វើទៅលើហែងហ្នឹងបើសិនជាហែងឲ្យម៉ែឪឲ្យបងប្អូនសាច់ញាតិហែងដឹងដឹងថាអញនឹងត្រូវជាមួយហែងបងសំបីតាហែងឲ្យគាត់មកសួរមិនគាត់អត់និយាយប្រាប់ដែរគាត់ចេះថាអត់អីទេអត់អីទេ
បាទបាទសំជិញ
បាទនៅតារាដូចដែលអ្នកស្រីអំបញ្ញមិញដែលជាម្ដាយមីបានប្រាប់អញ្ចឹងឃើញថាក្រៅពីសួរនាំអីមែនតើរឿងផ្ទុះខ្លាំងហើយឃើញអ្នកផ្សេងឃើញកុមារនឹងឃើញបានយករូបភាពដែលកុមារផ្សេងនៅរងគ្រោះនឹងត្រូវបានអង្គការរបស់អ្នកស្រីម៉មសមាលីបានជួយទៅបានគ្នាហ៊ានបញ្ចេញព័ត៌មានឲ្យដឹងអញ្ចឹងតារាបាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីមួយដែលខ្ញុំចាប់បានជាសំខាន់ហ្នឹងគឺក្រៅករណីនេះដោយសារតែវាបែកធ្លាយមានការទម្លាយចេញនៅព័ត៌មានតាមរយៈជនរងគ្រោះហ្នឹងហើយលោកសាខារីយ៉ាបានសាកសួរទៅអ្នកមុនហ្នឹងតាមពិតករណីបែបនេះស្រៀងគ្នានេះធ្លាប់កើតមានយូរមកហើយតាំងពីសិស្សជំនាន់មុនទៀត
អូ
បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាការស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចអាចនឹងមានពលឺឬមួយក៏មានអីថ្មីសម្រាប់ឆាប់នេះឥឡូវខ្ញុំចង់ងាកមករឿងសាលាវិញដោយសារកន្លែងដែលពួកគាត់ទៅហ្នឹងគឺជាសាលារៀនសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងទៅជាកន្លែងស្នាក់នៅមានកន្លែងស្នាក់នៅអញ្ចឹងផងថាតើបន្ទាប់ពីផ្ទុះរឿងរ៉ាវហ្នឹងតែខាងសាលាហ្នឹងគេធ្វើម៉េចដែរជាមួយនឹងសិស្សដទៃទៀតហ្នឹងបាទ
បាទអ្វីដែលសំខាន់រឿងនេះវាគួរចាប់អារម្មណ៍មែនតើនៅពេលដែលនេះជាចម្ងល់មួយរបស់មហាជនឬក៏របស់ខ្ញុំដែលជាអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
បា
ទមានរូបដែរហើយមានការសោកស្ដាយនៅពេលដែលឃើញថ្នាក់ដឹកនាំសាលានេះហាក់បីដូចជាជួយបាត់បង់រឿងនេះបើតាមមើលទៅបើតាមចំយល់ការដែលជួយបាត់បង់នេះទំនងជាខ្លាចខូចឈ្មោះគេឈ្មោះសាលាក៏ប៉ុន្តែដែលការជួយបាត់បង់នេះហើយដែលវាធ្វើឲ្យមានករណីនេះកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់បើតាមយើងពិនិត្យមើលទៅហើយប្រភពខ្លះក៏អះអាងបែបហ្នឹងដែរអ្វីដែលសំខាន់យើងដឹងហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះនៅពេលដែលមានផ្ទុះរឿងនេះកើតឡើងគឺខាងសាលានឹងបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយហើយបដិសេធថាកូនសិស្សនឹងមិនពេញចិត្តទៅនឹងបុគ្គលជនសង្ស័យឈ្មោះសូហាមីនេះបានដកហូតទូរស័ព្ទវិន័យរបស់សាលាធម្មតាគេធ្វើអញ្ចឹងជារឿងត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យសិស្សខំរៀននេះមិនឲ្យកាន់ទូរស័ព្ទអីចឹងណាគេបានអះអាងអញ្ចឹងថាដកហូតទូរស័ព្ទប៉ុន្តែមានក្មេងស្រីម្នាក់ដែលក្មេងស្រីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទូរស័ព្ទប៉ុន្តែមានម្នាក់គឺអត់ព្រមឲ្យទូរស័ព្ទហើយអត់ព្រមឲ្យទូរស័ព្ទក៏ស៊ូហៃមីហ្នឹងទៅបខំដកយកហូតយកទូរស័ព្ទមកឃើញទូរស័ព្ទរបស់ក្មេងហ្នឹងមើលរឿងអាភាសនេះគឺជាសម្លេងបែកធ្លាយទេមិនមែនតែប្រកាសព័ត៌មានទេខ្ញុំច្រឡំបាទ ស្រីបែកឃ្លៀងហើយសំឡេងបែកឃ្លៀងនឹងត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាបងប្រុសរបស់បងប្រុសបង្កើតរបស់ជនសង្ស័យឃើញថាការពារជនសង្ស័យ
បាទ
ងាកមកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខាងសាលាវិញគណៈក្រុមសាលានឹងគឺយើងឃើញបានមានប្រមាណចំណុចដែលលោកនាងបានឃើញនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកត្តាជាការសំខាន់នឹងបានទាញរឿងនេះភ្ជាប់ទៅរឿងនយោបាយវិញចោទថារឿងនយោបាយដើម្បីបិទបាំងអីហើយទាញថានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះថែមទាំងគំរាមកំហែងដល់អ្នកដែលបញ្ចេញព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមដំបូងនឹងដែលមានរៀបរាប់ថាមានជនរងគ្រោះ18នាក់អីចឹងជាដើមណាមានជនរងរំលោភបាន6នាក់អីចឹងជាដើមក្នុងទិសដៅគម្រាមកំហែងបែបហ្នឹងវិញនេះគឺជាការសោកស្ដាយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងក្រោយពីកើតហេតុហ្នឹងគឺមានរហូតដល់គណៈគ្រប់គ្រងសាលាហ្នឹងខ្ញុំសូមអានឈ្មោះតែម្ដងទៅគឺឈ្មោះអារ៉ាហ្វាត់ដែលជាដែលសាកសីដែលជាម្ដាយមីងចូលក្នុងគ្រូបានប្រាប់ហ្នឹងទៅចុះបញ្ចូលឲ្យសិស្សទៅសាលារៀនវិញហើយឲ្យសិស្សហ្នឹងទៅរៀនធម្មតាទៅហើយកុំឲ្យដាក់ពាក្យប្តឹងដាក់អីអីចឹងណាហើយនៅក្នុងសាលានៅក្នុងនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបានបញ្ជាក់ថាសាលាបើកធម្មតាក៏ប៉ុន្តែអ្នកចិត្តខាងសាលាហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានសួរសាលាហ្នឹងក៏ថាឲ្យមានសិស្សរៀនទេនៅប្រហែលជា20នាក់នៅសាលាបច្ចុប្បន្ននៅសាលាត្រូវគៀកថ្ងៃប្រឡងគ្នាទ្រាំនៅដើម្បីចាំប្រឡងសិនហើយអ្នកផ្សេងរត់ចេញអស់ហើយហើយម្ដាយមីងដែលដាល់ទៅយកក្មួយកាលពីថ្ងៃទី6ដុល្លារហ្នឹងក៏អះអាងដូចគ្នាដែរនៅពេលហ្នឹងហាក់ដូចច្បុកច្បល់ឆោឡើងអ្នករៀបចំអីវ៉ាន់អីដើម្បីរៀបចេញហើយខ្ញុំក៏មានវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារអ្នកថតគាត់និយាយលើសំឡេងគាត់ខ្ញុំអត់ចង់ចាក់វីដេអូហ្នឹងការពារសុវត្ថិភាពអ្នកថត
អ
ញ្ចឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខាងគណៈសាលានេះគណៈគ្រប់គ្រងសាលានេះគឺវាខុសពីការពិតវាខុសពីអ្វីដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងហាក់បើដូចជួយការពារគ្នាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺអ៊ីម៉ាំខេត
គាត់ទៅអ៊ីម៉ាំហ្នឹងជាអីគេវិញ
អ៊ីម៉ាំខេតនេះខ្ញុំសូមពន្យល់តាមរចនាសម្ព័ន្ធសាសនាអ៊ីម៉ាំខេតហ្នឹងប្រៀបដូចជាអាបាខេតយ៉ាងច្បាស់ខេតអញ្ចឹងនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសាសនាហ្នឹងគឺមានអ៊ីម៉ាំខេតមានអ៊ីម៉ាំស្រុកអញ្ចឹងណា
អូមានលក្ខណៈបណ្ដូចក្នុងពុទ្ធសាសនាវិញអាចថាជាព្រះមេគុណខេត
អញ្ចឹងទៅមេគុណខេតអីអញ្ចឹងជាដើមហើយអ៊ីម៉ាំខេតហ្នឹងក៏ជាកូនប្រសាររបស់គណៈចាងវាងជាន់ខ្ពស់លោកសុសកំរៃដែរគឺឈ្មោះមូតយូសុសបាទតែបញ្ចុះបញ្ចោឲ្យមករៀនអីចឹងណាហើយថាតើគេទៅលួងលួងបែបណាហ្នឹងសូមស្ដាប់សម្លេងរបស់គ្នា
បាទ
អញអត់ដឹងថាគាត់មកមានបំណងអីទេដល់ពេលគាត់មកទៅគាត់មកនិយាយថាបើឃើញគេមកសំភារឃើញគេចូលមកសួរអីកុំអើរូបថតអីគេប្រយ័ត្នគេយកទៅប្រហោះឲ្យល្បីខូចឈ្មោះពេលអញ្ចឹងឥឡូវក៏តាមទៅវិញថាមិនអាចខ្លាចឈ្មោះអីទេឥឡូវវាអលួយអស់ឈ្មោះហ្នឹងវាអត់ត្រូវខ្លាចទេមកមុនណៃហ្នឹងគេលែងខ្លាចឈ្មោះស្អុយហ្នឹងគេវាអលួយស្រាប់ហើយបាទចាំទៅនៅឲ្យស្ងប់អារម្មណ៍ទៅហួយទៅអាអង្គទួនហ្នឹងចាំទទួល24ម៉ោងឲ្យទៅទៅវិញគាត់ទទួលគាត់ថាអញ្ចឹង
បាទតារាសំថែបន្តិចកន្លែងចំណុចនេះអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញថាកើតឡើងហើយពី3អាទិត្យហើយយើងទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ហាត់អីបានជាអមមានអ្នកពាក្យដាក់ពាក្យប្តឹងដល់សន្តិការបញ្ចុះបញ្ចូលហើយក្រៅពីនេះទៀតហ្នឹងក៏មានករណីអ្នកធំអីក៏ជួយការពារដែរការពារជនសង្ស័យដែរ
បាទ
មានថាខ្លាចមែនតើអ្នកតាមជនបទគឺពិសេសគឺខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅតំបន់ជនបទក្នុងខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងឬក៏បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលយើងធ្លាប់ចុះទៅណាយើងឃើញហើយគឺមានការភ័យខ្លាចមែនតើមិនហ៊ានទេហើយបោកនឹងគេគំរាមអ្នកឯងប្រឹងគេមិនឈ្នះគេទេអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការពិតនៅការពិតរបស់ខ្ញុំជឿលើព្រះវិញ
ធ្វើ
ល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានល្អអក្រក់ហើយនៅក្នុងសាសនាក៏ចែកលោកគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយលើយើងឃើញចាប់ផ្ដើមឃើញបដាបដាហើយបាទ
បាទឥឡូវងាកមករឿងឪពុករបស់ជនសង្ស័យនឹងវិញអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាលោកសុខកំរីគាត់ជាសង្ឃថាជាមេរកនំជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃសាសនាឥស្លាមផងឬមួយក៏ខាងជនជាតិចាមផងខ្ញុំចង់នឹងថានៅពេលដែលអង្គើទាំងអស់នឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធឬមួយក៏កូនរបស់គាត់ផ្លាស់ជាជនសង្ស័យអញ្ចឹងថាតើជំហររបស់គាត់បែបណាវិញលោកសការីយ៉ា
បាទបើមើលទៅអ្វីដែលសំខាន់ករណីនេះបើសិនជាខ្ញុំក៏ងឿងឆ្ងល់ដែរងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាគាត់ជាមេដឹកនាំសាសនាហើយរឿងនេះគឺរឿងខុសនឹងសាសនាខ្លាំងមែនតើបើតាមអ្នកជិតខាងប្រាប់ក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលជនរងគ្រោះហ្នឹងប្រាប់ដូចគ្នាមេខ្ញុំសួរមនុស្សដូចគ្នាប្រាប់ដូចគ្នាថារឿងនេះក៏ដឹងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលអំពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខាងគណៈគ្រប់គ្រងសាលាហ្នឹងវាស៊ីគ្នាដែរនៅចំណុចដែលម្ដាយមានរបស់ជនគ្រោះបានប្រាប់យើងគាត់ថាកូនសិស្សហ្នឹងបានទៅសុំផ្លាស់ប្ដូរអ្នកគ្រប់គ្រងអន្តេវាសិកដ្ឋានហ្នឹងទេគឺសួរអមីហ្នឹងគឺអត់មានរឿងអីក្រៅពីហ្នឹងទេហើយគេក៏ព្រមប្រោះប្ដូរដែរម្ដាយមីងហ្នឹងក៏បានប្រាប់ដែរថាកូនសិស្សមួយក្រុមហ្នឹងបានទៅប្រាប់គាត់ថាអត់ចង់ឲ្យគ្រប់គ្រងទេដោយសារបុគ្គលនេះជនសង្ស័យនេះបៀតបៀន កូនក្មេង
បាទ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគាត់មិនព្រមគាត់អត់សហការជាមួយសមាជិកឬក៏ប្រជុំនៅគណៈដឹកនាំសាសនាដែលអាចអនុវត្តតាមច្បាប់សាសនាឬក៏យ៉ាងណាណាហើយសហការជាមួយសមាជិកដើម្បីយកកូនហ្នឹងឲ្យសមាជិកជំនាញសួរចម្លើយទេហើយស្វែងរកផោះតាំងផ្ទុយទៅវិញបែរជាមិនព្រមហើយមិនព្រមនឹងហើយដែលវាអាចផ្ទុះរឿងដល់កម្រិតនេះហើយឥឡូវថាតើគាត់និយាយបែបណាសូមស្ដាប់សម្លេងអស់គ្នា
បាទ
ពេលដែលមានរឿងចិត្តទូហើយកូនសាស្ត្រចិត្តរត់ហើយហ្នឹងអង្គទួនកំរៃហ្នឹងហៅពួកគាត់ទៅហៅទៅដោយសារអីអាពួកហ្នឹងប្រាប់ថាបើសិនជាអត់ដូរអ្នកគ្រប់គ្រងទេគាត់អត់រៀនទៀតទេគាត់ឈប់រៀនដល់ពេលទៅអង្គទួនហ្នឹងហៅពួកហ្នឹងទៅសួរថាពួកហ្នឹងចង់បានអីពួកទៅគាត់ឆ្លើយថាចង់ដូរអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអង្គសួរវិញថាអញចង់បានលុយប្រមាណហើយប្រាប់អញមកហើយពួកនឹងឆ្លើយថាខ្ញុំអត់ចង់បានលុយទេខ្ញុំចង់ដូរអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ថាបើចង់ឲ្យអញដូរកូនអញដូចហាញយកកបិតមកអាកអញចឹងហាញដឹងអត់ផ្ទះនឹងផ្ទះអញដីនឹងដីអញកន្លែងនឹងកន្លែងអញហាញឲ្យអញដូរកូនអញយកទៅណាបើអញចង់ដូរអញ្ចឹងហាញយកកបិតមកអាកអញហ្មងមក
បាទសូមបញ្ជាក់លោកនាងតិចលោកនាងមួយចំនួនបើទៅមកចូលស្ដាប់ទៅគាត់អាចឆ្ងល់ថាម៉េចសលេងនឹងឮសូរអញ្ចឹងសលេងនេះតាមពិតយើងកែទេដើម្បីបញ្ជានៅការដាក់ទិសដៅទៅលើសាក់សីឬមួយក៏សាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះនឹងឯងបាទ
បាទដោយដែលខ្ញុំជម្រាបមិញអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ភ័យណាស់ម្នាក់ម្នាក់ណាហើយអ្នកខ្លះនឹងសុកចិត្តអបយំ
បាទ
អបទ្រូងចង់និយាយថា
យំក្នុងទ្រូង
យំក្នុងទ្រូងខ្ញុំនិយាយខុសយំក្នុងទ្រូងអីអញ្ចឹងទៅហើយមិនចេញមុខអីទេទី1ខ្មាស់គេផងទី2ខ្លាចគេផងយើណាខ្លាចគេផងអញ្ចឹងហើយបាននិយាយយើងកែសំឡេងនឹងហើយនៅមានសំឡេងច្រើនទៀតនេះខ្ញុំគាត់តែជ្រើសរើសយកសំឡេងតែមួយទេដោយសារយើងពេលវេលាយើងខ្លីខ្ញុំបានសំឡេងច្រើនទៀតហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថាតើជនសង្ស័យឈ្មោះសូហាមីនេះគាត់អាចប្រព្រឹត្តអំពើបៀតបៀននឹងឬក៏រំលោភនឹងបានដោយរបៀបណានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរសូហាមីនេះគឺគ្រប់គ្រងសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខ
បាទ
មើលការខុសត្រូវទៅលើអន្តេវសិកដ្ឋានហើយទៅលើសិស្សស្រីនឹងហើយបើតាមប្រភពប្រាប់មកសិស្សស្រីនៅក្នុងនោះប្រហែលជា100នាក់ជាងហើយក្នុងបន្ទប់នីមួយៗហ្នឹងគេងរួមគ្នាពី7នាក់ទៅ10នាក់អញ្ចឹងទៅហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលជនសង្ស័យនេះបានប្រព្រឹត្តបៀតបៀនហ្នឹងគឺថាងាយមែនតើគឺគាត់មានបន្ទប់មួយនៅក្នុងនឹងដែរនៅជាន់ទី1ទៅចុះក្នុងដែរហើយពេលខ្លះដូចយើងបានផ្សាយកន្លងមកនេះហើយគាត់មានល្បិចច្រើនមែនតើដូចនៅក្នុងផេកមួយដែលដាក់ចុះផ្សាយហ្នឹងនៅពេលកូនសិស្សណាខុសទៅហៅទៅអប់រំធ្វើជាអប់រំណែនាំអញ្ចឹងណាក៏ឆ្លៀតពេលហៅទៅម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងទៅមួយករណីខ្លះទៀតហ្នឹងគឺប្រាច់ទឹកនៅជាន់លើនោះអញ្ចឹងទៅប្រាក់កូនសិស្សមិនមួយទឹកនៅជាន់ក្រោមហើយទៅពេលអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលប្រាច់ទឹកហ្នឹងហើយអាចន់ដែលអត់មានទឹកហ្នឹងគាត់ធ្វើជួសជុលហើយឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់មើលពីខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅមើលខាងក្រៅទៅឃើញស្ងាត់ហៅចូលឲ្យជួយធ្វើបន្តិចជួយធ្វើក៏ឆ្លៀតចាប់អញ្ចឹងទៅហើយករណីដែលផ្ទុះចុងក្រោយដែលខ្លាំងមែនទែនប៉ះក្មេងនឹងគាត់ស្រែកខ្លាំងមែនទែនហើយផ្អើលឆោឡហ្នឹងបាននាំគ្នាអីអីវិចប្រវិចចាញ់រៀងខ្លួនហ្នឹង
បាទ
ហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីនៅសល់1នាទីទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីតួនាទីរបស់ឪពុករបស់គាត់ហើយនឹងច្បាប់របស់គាត់បន្តិចយើងដឹងហើយថាលោកសុសកំរៃក៏យើងហៅថាអ្នកអង្គញាសុសកំរៃនេះជាចាងវាងនៅក្នុងនំចង់ខ្ពស់នៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជាហើយនិកាយសັບអីអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្ពុជាយើងគឺមានអង្គញា2អង្គញាគនួមួយទៀតគឺនិកាយអាមសាន់ហើយការដែលអង្គញាកុំលោកនេះកុំយកច្រឡំអីលោកមិនមែនជាអ្នកដែលរកស៊ីមានបានឬក៏តែកេងប្រវាញ់គេហើយខ្លាចជាអ្នកមានហើយតែងងារចងញាទេក៏ប៉ុន្តែលោកសុសកំរីជាឪពុករបស់គាត់នេះក៏មានស្នាដៃច្រើនណាស់នៅក្នុងសហគមន៍អ៊ីស្លាមយើងនឹងនៅក្នុងសហគមន៍អ៊ីស្លាមនឹងដូច្នេះហើយបានជាព្រះមហាក្សត្រនឹងលោកប្រទៀនក្រុមងារនេះជូនអង្គញាសុសកំរីដែលយើងហៅថាងារជាអង្គញានឹងហើយខាងអ៊ីម៉ាំសាន់នឹងក៏ដូចគ្នាដែរដោយសារមាននិកាយ2អញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនឹងបានឲ្យងារជាអង្គញា
បាទ
ហើយជាចុងក្រោយដោយសារតែចិត្តចាប់មួយម៉ាត់ចុងក្រោយចុះតារាបើមើលពីច្បាប់អ៊ីស្លាមវិញណា
បាទ
អ្នកដែលចាប់រំលោភគេហ្នឹងយើងឃើញឥណ្ឌូនេស៊ីមានការរិះគន់ខ្លាំងដោយសារគេអនុវត្តតាមតឹងរឹងតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមហ្នឹងគឺគេយកដុំថ្មគប់មកគេធ្វើទរណកម្មរហូតដល់ស្លាប់ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងដោយសារយើងអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ប្រទេសហ្នឹងគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេដោយសារវារំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែអ្វីដែលសំខាន់គេចង់តែអនុវត្តតាមច្បាប់ជាតិដែលមានជាធរមានអញ្ចឹងបើមើលច្បាប់ជាតិអំពីការរំលោភអីហ្នឹងគឺពី7ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំហើយ នឹងមានការរំលោភលើអនិច្ចជននេះគឺមានស្ថានភាពទោសថែមទៀតអញ្ចឹងវាទោសអាចច្រើនយើបាទ
បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនលោកសកលយាហើយយើងនឹងបន្តតាមដានធាតថាតើសំណុំរឿងនេះនឹងវិវត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចនោះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុ